VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Kamis 9 November 2023 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu dan operator Rob McLean, mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Apa kabar Anda pagi ini? Politik dalam negeri kayaknya semakin menghangat meski pemilu masih sekitar 100 hari lagi. Bagaimana perbincangan di sekitar Anda? Makin panas juga? Ingat, jaga akal sehat. Menemani aktivitas Anda pagi ini, kembali kami akan sampaikan sejumlah laporan baik dari dalam maupun luar negeri. Gaza masih menjadi fokus kami dengan semangat untuk mencari jalan keluar damai dari krisis ini. Perkembangan dari Gaza adalah soal siapa yang akan menguasai wilayah itu setelah perang Israel-Hamas selesai.
Gaza is Palestinian land and it will remain Palestinian land. And generally speaking, we do not support reoccupation of Gaza and neither does Israel.
Dari Jakarta, Presiden Joko Widodo nampaknya gerah juga dengan tuduhan soal keberpihakannya dalam Pilpres tahun depan.
Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana?
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Sekjen PBB Antonio Guterres pada Rabu mengatakan bahwa jumlah warga sipil yang terbunuh di jalur Gaza menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jelas salah dalam operasi militer Israel terhadap militan Hamas Palestina. Ada pelanggaran yang dilakukan Hamas kalau mereka memiliki perisai manusia, tetapi kalau melihat jumlah warga sipil yang terbunuh dalam operasi militer itu, jelas ada sesuatu yang salah, kata Guterres dalam wawancara dengan kantor berita Reuters. Israel telah bertekad mengenyahkan Hamas yang menguasai jalur Gaza setelah militan itu membunuh 1.400 orang dan menyandera lebih dari 240 orang dalam serangan 7 Oktober. Israel telah menggempur Gaza dari udara, mengepungnya dan melancarkan serangan darat. Pejabat-pejabat Palestina mengatakan kini sudah 10.569 orang terbunuh dengan 40% dari mereka adalah anak-anak.
It is also important to make Israel understand that it is against the interest of Israel.
Juga penting untuk membuat Israel memahami bahwa akan bertentangan dengan kepentingannya jika setiap hari kita melihat gambaran buruk tentang kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar bagi rakyat Palestina, kata Guterres. Itu tidak membantu Israel dalam kaitannya dengan opini publik global. Pengadilan Iran telah menetapkan hukuman penjara 5 tahun kepada warga Prancis atas tuduhan keamanan nasional. Louis Arnaud telah ditahan di penjara selama lebih setahun, keluarganya mengumumkan pada Rabu. Kementerian Luar Negeri Prancis dengan segera mengecam hukuman terhadap Arnaud, menyebutnya tidak dapat diterima. Arnaud, seorang konsultan perbankan, telah ditahan di Iran sejak September tahun lalu dan dijebloskan ke penjara Evin di Teheran. Dalam pernyataan keluarganya, Arnaud telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan revolusi atas tuduhan membuat propaganda perlawanan dan berupaya membahayakan keamanan Republik Islam itu. Kepolisian Inggris semakin ditekan pemerintah pada Rabu untuk melarang demonstrasi pro-Palestina yang telah diagendakan akan dilakukan di London pada hari yang sama ketika negara itu memperingati korban perang. Perdana Menteri Rishi Sunak mengatakan dia akan meminta Komisioner Polisi Metropolitan bertanggung jawab atas keputusannya membolehkan demonstrasi menentang perang Israel-Hamas untuk dilakukan pada Sabtu. Puluhan ribu orang diperkirakan akan memenuhi jalan-jalan di ibu kota Inggris itu untuk menuntut gencatan senjata dalam konflik yang kini memasuki bulan kedua. Orang-orang Afghanistan yang berdatangan ke Islam Kola melaporkan bahwa mereka ditahan dan dideportasi meskipun sebagian dari mereka memiliki dokumen yang membolehkan mereka berada di Iran. Abdul Rahim Ahmadi mengatakan bahwa dia telah tinggal di Iran selama 11 tahun dengan dokumen lengkap, tetapi kemudian ditangkap bersama keponakannya dan dibawa ke pangkalan militer sebelum kemudian dideportasi melalui Islam Kola pada Senin. Tidak ada pertanyaan yang dijawab. Mereka hanya membawa kami ke pangkalan militer dan begitu saja kemudian saya dideportasi, kata pria berusia 47 tahun itu kepada kantor berita AFP. Iran yang berbagi perbatasan sepanjang 900 km dengan Afghanistan menampung salah satu populasi pengungsi paling besar di dunia. Sebagian besar terdiri dari warga Afghanistan yang sudah terintegrasi dengan baik dengan warga Iran yang datang dalam 40 tahun terakhir setelah melarikan diri dari konflik. Diperkirakan 4,5 juta warga Afghanistan sekarang tinggal di Iran, menurut Organisasi Migrasi Internasional, meskipun Teheran memperkirakan jumlahnya lebih dari 5 juta. Seorang perempuan Bangladesh tertembak tewas dalam Rabu dalam aksi demonstrasi berujung kekerasan oleh para pekerja garmen setelah mereka menolak tawaran kenaikan upah yang ditetapkan pemerintah. Suami korban menyalahkan kepolisian atas peristiwa itu. Sebanyak 3.500 pabrik garmen di negara Asia Selatan itu menyumbang sekitar 85% dari ekspor tahunannya yang mencapai 55 miliar dolar Amerika Serikat. Pabrik-pabrik itu memasok banyak merek terkemuka di dunia, mencakup Levi's, Zara, dan H&M. Namun kondisi kerjanya mengerikan bagi mayoritas dari 4 juta pekerja sektor ini. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yang menerima upah bulanan mulai dari 8.300 taka atau 75 dolar Amerika Serikat. Panel yang dibentuk pemerintah telah menaikkan upah pada hari Selasa, tetapi para pekerja yang mogok itu menuntut upah 3 kali lipat dari jumlah saat ini, 23.000 taka. Israel mengepung kota Gaza dengan tank-tank. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan mengambil tanggung jawab keamanan secara keseluruhan setelah merebut kendali atas wilayah itu dari tangan Hamas. Berikut laporannya.
Setelah pembicaraan diplomasi bolak-balik, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengakui bahwa upaya untuk menghentikan pemboman Israel di Gaza dan merencanakan masa depan rakyat Palestina adalah pekerjaan yang sedang berlangsung. Sebulan setelah serangan brutal yang dilakukan oleh militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang dan melukai 5.400 orang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi berita utama dalam wawancara dengan ABC News.
Those who don't want to continue the way of Hamas, it certainly is not. I think Israel will...
Siapa yang tidak ingin melanjutkan cara Hamas? Saya pikir untuk jangka waktu yang tidak terbatas, Israel akan bertanggung jawab keamanan secara keseluruhan, karena kita lihat apa yang terjadi jika bukan kami yang bertanggung jawab. Kalau bukan kami yang bertanggung jawab atas keamanan di sana, yang kita hadapi adalah meletusnya teror Hamas dalam skala yang tidak dapat kita bayangkan.
Di Gedung Putih, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, ditanya tentang komentar Netanyahu.
Kami akan membiarkan mereka mengungkapkan niat mereka. Namun, tentu saja, kami sedang berdiskusi tentang seperti apa seharusnya situasi pasca konflik, seperti apa seharusnya tata kelola pemerintahan di Gaza. Satu hal yang sudah jelas adalah Hamas tidak bisa dilibatkan. Kita tidak bisa kembali ke 6 Oktober.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedan Patel, hari Selasa juga ditanya tentang masa depan Gaza setelah pertempuran berakhir.
Gaza is Palestinian land and it will remain Palestinian land.
Gaza adalah tanah orang-orang Palestina dan akan tetap menjadi tanah mereka. Secara umum, kami tidak mendukung pendudukan kembali Gaza dan begitu pula Israel.
Blinken baru saja menyelesaikan lawatan kedua di Timur Tengah sejak perang meletus. Ia bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, dan menunjukkan bahwa Otoritas Palestina mungkin paling cocok untuk mengelola Gaza setelah perang. Hillel Tesher adalah Kepala Staf mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak. Ia berbicara kepada VOA melalui Zoom dari Israel.
Saya percaya bahwa ini harus dilakukan melalui pemulihan Gaza dengan integrasi otoritas Palestina secara bertahap, dengan bantuan dari Saudi, mungkin negara-negara Teluk, Mesir, Yordania, Amerika Serikat, poros Sunni Barat.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Banyak negara anggota Blok Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC mungkin dapat mengambil keuntungan ketika perusahaan-perusahaan Amerika memindahkan produksinya keluar dari Tiongkok, suatu praktik yang dikenal sebagai friendshoring. Jessica Stone melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pernah selama puluhan tahun, Tiongkok telah menjadi lokasi beragam pabrik dunia, dan pada tahun 2020, Tiongkok menyumbang hampir dua kali lipat total produksi manufaktur Amerika. Upah yang rendah, infrastruktur yang berkembang sangat pesat, dan dukungan pemerintah berkontribusi pada keberhasilan Tiongkok. Konsultan rantai pasokan Rosemary Coates mengatakan saat ini banyak CEO yang tidak lagi melihat Tiongkok sebagai pabrik, tapi sebagai sebuah resiko. Mereka bahkan bersedia membayar lebih besar supaya tidak memiliki pabrik di Tiongkok.
Kini para eksekutif yang bekerja dengan saya tidak saja menghitung keuntungan finansial, tetapi juga mengkaji resiko global dan geopolitik.
Coates mengatakan kombinasi gangguan rantai pasokan pandemi dan penghentian sebagian kegiatan untuk mencegah perbakan COVID-19 di Beijing telah mendorong sejumlah eksekutif Amerika mempertimbangkan kembali untuk mengubah cara pandang mereka pada manufaktur dan memilih untuk bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki hubungan sekutu yang solid dengan Amerika. Ini adalah tren yang dikenal sebagai friendshoring, yaitu praktek perdagangan yang sedang berkembang di mana jaringan rantai pasokan difokuskan pada negara-negara yang dianggap sebagai sekutu politik dan ekonomi. Friendshoring adalah kebijakan yang mengakar di antara 21 anggota kerjasama ekonomi Asia Pasifik, APEC. Data Bloomberg menunjukkan produsen-produsen pakaian Amerika yang sadar akan biaya mulai pindah dari Tiongkok ke Vietnam, Bangladesh, dan Indonesia. Hal ini dilakukan bahkan sebelum terjadinya ketegangan perdagangan dengan Tiongkok pada tahun 2017. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan,
"We're starting to see the impacts in the data."
Kami mulai melihat dampaknya dalam data. Di berbagai sektor, mulai dari suku cadang mobil hingga elektronik, Amerika mengimpor lebih banyak dari mitra-mitra utama seperti India dan Vietnam, serta dari Meksiko, dan tidak terlalu bergantung pada satu negara saja, dalam hal ini Tiongkok.
Produsen semikonduktor Amkor Technology bulan Oktober lalu mengumumkan pabrik pengujian dan perakitan baru di Vietnam. Synopsys dan Marvel juga telah mengumumkan pusat desain semikonduktor baru di sana. Produsen sepatu Nike juga telah mengalihkan produksinya dari Tiongkok ke Asia Tenggara selama satu dekade terakhir. Matt Pottinger, wakil penasihat keamanan nasional di pemerintahan Trump, mengatakan ini adalah puncak dari investasi Amerika selama beberapa dekade di wilayah ini.
The United States is deeply invested to the tune of well over $1 trillion.
Amerika telah menanamkan investasi lebih dari $1 trillion dalam bentuk investasi yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Tapi analis perdagangan Stephen Okun mengatakan tidak semua negara tetangga Tiongkok siap menyambut perusahaan-perusahaan Amerika dan pabrik-pabrik mereka.
You may want to diversify out of China. You may want to say I want to make my supply chain more resilient.
Anda mungkin ingin melakukan diversifikasi keluar dari Tiongkok. Anda mungkin ingin mengatakan, saya ingin membuat rantai pasokan lebih tangguh. Tetapi kemana Anda akan pergi? Karena Anda tidak dapat memindahkan seluruh pabrik dari Tiongkok ke Vietnam. Anda tidak dapat memasukkannya ke Indonesia. Anda tidak bisa memasukkannya ke India. Jadi, Anda akan melihat beberapa diversifikasi untuk menciptakan rantai pasokan yang tangguh ini. Tetapi, ada batasan alamiah mengenai seberapa banyak hal itu bisa terjadi.
Ke tanah air, Presiden Joko Widodo menjawab banyak tudingan terkait intervensi pemerintah dalam kontestasi pemilihan presiden pada 2024. Menurutnya, intervensi dalam pesta demokrasi tersebut mustahil untuk dilakukan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mewanti-wanti agar tidak boleh ada intervensi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di 2024 mendatang. Ia pun mengaku heran dengan banyaknya tudingan bahwa pemerintah ingin mengintervensi proses demokrasi tersebut. Menurutnya, dalam skala pemilu tahun depan yang sangat besar dan demokratis, akan sangat sulit untuk melakukan intervensi karena banyak elemen masyarakat dan aparat yang mengawasi dengan sangat ketat.
Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka, bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat-sangat sulit.
Ia pun meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, untuk bisa mengawasi dengan ketat kinerja KPU dan Bawaslu dalam pemilu 2024 nanti dengan memanfaatkan teknologi serta saran dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Menurutnya hal tersebut penting untuk dilakukan demi menjaga suhu politik di tanah air agar tetap kondusif, aman, dan damai. Ia juga menyatakan bahwa ajakan makan siang bersama para calon presiden pekan lalu dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dalam berdemokrasi haruslah bersaing dengan tetap mengedepankan perdamaian. Sorotan publik kepada Presiden Jokowi akhir-akhir ini cukup tajam. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi lampu hijau bagi anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju sebagai cawapres dan kini berpasangan dengan Prabowo Subianto. Pengamat politik Ujang Komarudin menekankan publik tidak bisa merka-reka terkait adanya potensi kecurangan di dalam kontestasi pemilu 2024. Menurutnya, segala elemen masyarakat harus turut mengawasi proses demokrasi ini agar tidak ada celah sekecil apapun untuk adanya kecurangan dan intervensi.
Kita kawal semua, jangan menduga-duga. Presiden harus netral. Presiden harus di tengah gitu. Itu penting. Jadi sebagai pribadi, sebagai warga negara ya pasti mendukung Prabowo Gibran. Tapi sebagai presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan, Jokowi harus di tengah. Kita tidak boleh menduga-duga soal kecurangan tinggi atau tidak. Oleh kita awasi bersama. Seluruh akademisi, media, masyarakat itu mengawasi apakah ada intervensi, ada kecurangan atau tidak. Itu kan kita bisa pantau bersama karena dengan banyaknya media sosial. Tidak ada kecurangan, kita kawal.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.